sasauktā kārtībā, sociālajā jautājuma komitejas sēde. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Un pirmais jautājums saistīts ar Bariņu tiesu. Tad Praņevska kundze, lūdzu, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Bāriņtiesu likuma 5. panta 4. daļa nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgas pašvaldības domē pārskata ziņojumu par savu darbību. Izpildot likuma prasības, jūsu uzmanībai piedāvāju pārskata ziņojumu par mūsu darbu 2022. gadā prezentāciju. Pagājušajā gadā mēs strādājām 15 darbinieku sastāvā, tātad no šī gada, pateicoties pašvaldības atbalstam, mēs jau esam 16. Visiem bērntiesu darbiniekiem ir otra līmeņa augstākā izglītība un neviena, tāpēc kolektīvs ir augsti kvalificēts. Sākotnēji sākušu ar kvantitatīviem rādītājiem. Nu, faktiski visās pozīcijās redzams, ka bāriņtiesas darba apjoms palielinās ar katru gadu. Piemēram, pozīcija sarakste ar juridiskām fiziskām personām faktiski uz 1000 palielinājusies, jo sakarā ar Covidu bija vairāki tātad, normatīvu aktu grozīmi, kas paredz rakstveida procesus, rakstveida procesu paredz lielāku saraksti, tiesības pienākumu tā tālāk. Un tāpēc arī tātad, centāmies izpildīt, praktiski izpildījām visas normatīvo aktu prasības. Tātad vislielākais mūsu darbības bloks joma ir aizgādības tiesību izskatīšana vecākiem, pārtraukšana, atjaunošana. Šīm lietām nodarbojas 4 bērntiesas locekļi, un kā redzams, tātad no tabulas, nu, diemžēl šis te vecāku skaits pagājušajā gadā, kuriem pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības palielinājās, varbūt nedaudz vēsturiski ielūkojoties, kad 2018. gadā sāka strādāt ārpakalpojums, ko īstenoja ārpus ģimenes aprūpes centrs Daugavpils, un šo pakalpojumu iepirka sociālais dienests, tad 18. un 19. gadā skaits samazinājās, jo bija plašs plāsts pakalpojums, liels darbs ar ģimenēm, nu tad nāca Covid, mājas režīms, kur bija ļoti daudz gadījumu vardarbība ģimenē, un, nu, pat laban cipars ir tāds, kāds viņš ir, jā, nu, ir pieaudzis. Tā. Turpinot aizgādības, vecāku aizgādības tēmu, tad arī redzams, ka vienpersoniskie lēmumu skaits ir palielinājies. Nu, diemžēl divos gadījumos nācās ātri reaģēt uz aizbildņa pretiesisku rīcību, un divos gadījumos bija diemžēl jārēģē uz auģi ģimenes pretiesisku rīcību, sakarā ar iespējamo vardarbību, un faktiski tie četri lēmumi bija pieņemti sakarā ar šiem te pārkāpumiem. Nākamā pozīcija ir, var apskatīties, kā, kur tad bērni ārpus ģimenē atrodas. Tā kā mēs jau sen esam deinstitucionalizācijas procesā, tad galvenais, lai visi bērni, kuriem nav iespējas dzīvot ģimenē, nonāktu ģimeniskā vidē. Ja tā tiek nopietni strādāts, un redzams, ka no 247 bērniem, kas ir ārpus ģimenē mūsu pašvaldībā, protams, ka lielākā daļa 153 ir aizbildnībā, 71 pēc auģa ģimenē, nu un, diemžēl joprojām institūcijā atrodas 23 bērni, no kuriem 3 ar smagiem veselības traucējumiem teikā valsts apgādībā un 20 mūsu pašvaldības iestādēm. Tātad attiecībā par to, kāpēc tad nonāk ārpus ģimenē lielākā, protams, galvenā problēma tā ir, kad vecākiem tiek pārtrauktas aizgādības tiesības. Ja? Ir arī gadījumi, kad sakarā ar vecāku nāvi tiek ievietoti bērni. ārpus ģimenē pārsvarā tie, nu, vienmēr tie, tā ir aizbildnība. Ja? Gadās bērniem domstarpības ar vecākiem, šajos gadījumos mēs nepārtraucam tiesības vecākiem, bet uz domstarpību risināšanas procesu nodrošinām citu likumisko pārstāvi, tāda īpaša lēmumi. Ir arī vecāki, kā redzams no tabulas, kuriem piedzimst bērni, pirms viņiem ir 18 gadi, respektīvi šiem bērniem arī tiek dibināti aizbildnība, par aizbildņiem pārstāvi kļūst nu, vecvecāki. Tā, klasikas. Tā. Audži ģimenes, jā. Tā, tad, Audžu ģimeņu skaits palielinās ar katru gadu. Jā, tas par to ir liels prieks, par to pašvaldība tam pieliek lielas pūles. Pabalstu ziņā mēs esam faktiski vadošie valstī, nu, otrā, trešā, ceturtā vieta noteikti. No, tur ir Liepāja, Rīga, mēs. Jā, nu, tāpēc audžu ģimeņas pieaug, jā, skaits. Un mēs ļoti ceram, ka mums varbūt tā ir utopiska doma, bet mēs ceram, ka nu, nodrošināsim vismaz 90% bērnu šo te iespēju, lai nebūtu jādzīvo institūcijā. Attiecībā uz adopciju, redzams, kā ar valstu adopcija vairs nav, jo 18. Gadā bija grozījumi, kas neļauva no 18. Gada tātad bērnus no audžu ģimenēm adoptēt uz ārvalstīm. Un nu, pat pagājušajā gadā, ja nemaldos rudenī, pieņemti kārtie grozījumi, kas faktiski neļauj mūsu sadarbību ar ASV, jo tās prasības ir tādas, kad par adoptētājiem ir jāatzīst iestādēm, valsts iestādēm cilvēkus, bet ASV tās ir nevalstiskās organizācijas, un kamēr viņi neizpildīja šīs prasības, faktiski tāda sadarbība nav iespējama. Aizgādība. Redzams arī, ka tātad aizgādnība esošo personu skaits arī palielinās. Tas ir saistīts pirmkārt ar to, ka mums ir iestādes, kurās dzīvo personas ar ierobežotu rīcības spēju, tātad gan pansionāts, gan arī psihoneiroloģiskās slimnīcas teritorijā, ja, iestāde tāpēc un arī 18. Gadā bija normatīva aktu grozījumi, kas mainīja lietu piekritību, respektīvi, ja persona tiek ievietota, tad arī lieta pāriet pašvaldībai. Agrāk tā bija pārraudzība, tagad tā ir pilnīgi jau mūsu lieta, tāpēc šis te skaits ir ļoti liels. Faktiski mēs esam vienīgie. Esam vienīgi Latvijā, kurā ir izstrādāta šī te kārtība, ka personām, kuras ir ierobežotas rīcības spējā un kurām nav aizgādņu, šo aizgādņu funkciju veic sociālais darbinieks. Atsevišķis sociālais darbinieks jau mums faktiski 10 gadus, mums nav ar to problēmu. Ar to problēmas ir Rīgai, Liepāja, Ventspilī, nu, faktiski visi mūs pēdējā laikā zvana, ka tā ir milzīga problēma, nu, bet mēs jau ar to tikuši esam galā. Ja? Palielinājies arī mantisko lēmumu skaits. Jā, tātad redzams, ka jau no 118 151 lēmumus pieņemts par mantiskajās tātad, tiesībās. Tas ir pārsvarā palielinājies skaits, kad bērniem tiek dāvināta manta, iegādāta manta. Jā, tad mēs visas šīs pozīcijas izskatām, lai atbilst bērnu interesēm, ko mantojuma pieņemšana, atsevināšana īpašuma, nu, faktiski šajā pozīcijā gan bērniem, gan personām ar ierobežotu rīcības spēju ir šīs mantiskie jautājumi ir izsināti daudz aktīvāk. Jā, attiecībā uz nepilngadīgiem ārzemniekiem. Nu, tie ir visi, kas nāk no tādas robežas Baltkrievija Latvija. Pārsvarā, jā. Ja Covida laikā nebija, tad 21. Gadā bija šis te sākās problēma ar sadarbību ar Baltkrieviju, tad mums bija vienkārši ļoti daudz, 17. 2022. Gadā šī situācija bija sakārtota, jo normatīvi akti bija stingrāki, un tagad uz doto brīdi atkal ir liels skaits, uz šodien dienu ir 20 bērni, ko mēs esam pārstāvējuši. Ko nozīmē pārstāvība? Tas ir nekavējoša ierašanās, ja kurā diennakts laikā, jebkurā dienā uz viņa sākotnēju interviju, tad viņa pavadīšana uz tiesas sēdēm, uz visām procesuālām darbībām. Nu, un attiecīgi saraksti uz doto brīdi, piemēram, ir divi bērni, kuri ir cietuši cilvēku tiesniecības upuri. Tas ir sadarbība ar drošu māju Martu. Nu, vārds sakot, problēma risināšana. Diezgan daudz mums paņem laika tas, jā, nu, bet ko darīt? Neko nevaram darīt. Tātad, redzams no tabulas, no kurām valstīm tad pagājušajā gadā ir nākuši. Ja pagājušajā gadā bija Irāka, Afganistāna, tad šogad uz to brīdi tā galvenokārt ir Āfrika. Kongo, tātad tagad ir, jā, Bangladeša vēl bija, nu, varu sakot, vairāk no Āfrikas. Jā, tur laikam ir kaut kādi ceļi viņam. Viņi nonāk Krievijā, tad viņi nonāk Baltkrievijā legāli, tad viņi tur dzīvo gan privāti īpašumos, gan viesnīcās, ko apliecina telefonos redzamās šīs te fotogrāfijas, tad viņi tiek vesti līdz robežai un veiksmīgi tā kā, teikšu tā, iestumti mūsu valstī, jā, fiziski. Tā, plēnojos. Attiecībā uz bērniem no Ukrainas arī diezgan liels skaits. Pagājušajā gadā mēs pieņēmām 142 lēmumus. Ja? Par bērniem gan daļa par ārkārtas aizbildņa iecelšanu un arī atbrīvošanu sakarā ar bērnu atgriešanos savā dzimtenē. Tikai 5 bērni pagājušajā gadā devās tālāk uz Vāciju, pārējie atgriezās Ukrainā. Šogad arī diezgan liels skaits, un mums kāpēc tik liels? Tāpēc, ka tās galvenokārt bija, tie bija sportisti, futbolisti, hokejisti. Tā. Attiecībā uz pārējiem lēmumiem, tad nu, palielinās gan strīdi vecāku starpā, pie kura no vecākiem dzīvos bērns pēc šķiršanās, kā kurš saskarsies ar šķirti dzīvošais tādi strīdi. Tad arī vislielākais uzplaiksnījums bija 21. Gadā par pabalstiem, jo tur bija tie 500 eiro vairāk kārt tur tie pabalsti, un tad tur nebija kārtības vecāku starpā. Un bija šie te, šis te lēmumu palielinājums, bet kopumā tie ir aptuveni pagājušajā gadā 20 lēmumi. Ja? Dalība tiesas sēdēs ir aktīva, piedalāmies civilietās, kā prasītāji, kā atzinuma sniedzēji institūcijas ja atzinuma sniegšanai. Krimināllietās mēs pārstāvam personas, kurām tiek noteikti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi, pilngadīgas personas, kas izdarījušas nozīgu nodarījumu, bet nedrīkst tikt ievietotas sakarā ar veselības stāvokli sodītas, bet tiek ārstētas. Pārstāvam bērnus cietušos, pārstāvam bērnus apsūdzētos. Ja? Nu, lūk. Tātad arī tiesai sniegtu atzinumu skaits palielinās, kā es jau minēju, strīdos vecāku starpā paternitātes gan noteikšanas, gan apstrīdēšanas, gan arī fakta konstatēšana pēc vecāka nāves arī mēs tiekam uzaicināti. Aktīvi sadarbojamies ar valsts. Valsts institūcijām, pašvaldības, nevalstiskajām, arī diezgan palielinājies skaits starptautiskās sadarbības, jo mūsu iedzīvotājiem ir aizgādības problēmas pārsvarā Lielbritānijā, ir arī Īrijā, piedalāmies Zoomā visās tiesas sēdēs, kas tiek organizētas, aktīvi sadarbojamies. Tā, es to jau nekam. O, kuras? Tāpat ņemam dalību, mūs uzaicināja piedalīties vadlīniju izstrādē vecāku, tātad bērnu nolaupīšanas jautājumos, civiltiesiskās, kad vecāks viens no otra nolaupa bērnu, kā mums risināt jautājumu. Jā, mēs piedalījāmies vadlīnu izstrādē, tas jau arī ir ieviestas darbā. Uz doto brīdi piedalos darba grupā pārintiesu darbinieku certificēšanā, kas jābūt jau no 25. Gada. Tātad es jau aizgāju par tālu. Tāpat mēs bezmaksas sniedzam tādu pakalpojumu, teiksim, kā pieteikumi personu rīcības spējas ierobežošanai, pārskatīšanai. Adopcijas pieteikumus mēs rakstām aktīvi, kopš ir tāds valsts atbalsts kā uzturlīdzekļu garantija fonda palīdzība. Vecāki visiem aizpildam, palīdzam, konsultējam, jā, visos jautājumos. Nu, kopumā tas arī ir viss. Un par pagājušo gadu, tad tas ir tramvajs, kas sāks kursēt šī gada 1. jūnijā, lai mūsu pašvaldībā pieaugtu audžu ģimeņu un aizbildņu skaits ar Žarnavas kundzes un Sporānas Kēles kundzes atbalstu. Mēs to paveicām. Es ceru, ka viss būs kārtībā. Un tas ir mūsu jaunais logo, ko izstrādāja arī Saules skola. Bērns uzzīmēja audžu ģimenē dzīvojušais šo te rociņu, un students, kas savā diplomu darbā izstrādāja tramvaju, arī mums uztaisīja tādu logo. Paldies, man viss. Un lūdzu atbalstīt saskaņot ziņojumu, un lai būtu iespēja virzīt uz domas sevi. Paldies.
Paldies. Domas sēdē vajag?
Jā.
Arī? Labi, tad. cenamie kolēģi, kādi jautājumi jums ir? Jā, lūdzu, lēču priekšā.
Gribēju jūsu viedokli, jā, skatos pārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits. Man no 20. gada praktiski nemainās. Bērnu skaits samazināts. Tārpus, un pie tam, diezgan strauji samazināts, jūs gan neesat iedevuši, jā, pagadījām, cik tad ir to bērnu, kurus vispār jūs Daugavpilī pieskatāt. Bet nu, mēs visi zinām, ka viņš strauji iet uz leju, tas bērnu skaits. Tārpus ģimenē saprūpē esošo bērnu skaits pēdējos 3 gados nemazinās.
Nemazinās, jā. Es
bērnu paliek mazāk, bet slikto īpatsvaru strauji pieaug. Vai kas par problēmu?
Jā, redzam, reku, tas ir tie pa gadiem cipari, ko es jums... Tātad, jā, kā es jau minēju...
Kāpēc tā notiek, es gribētu? Kā jūs domājat?
Līdz 18. gadam tas cipars bija arī aptuveni ap 50. Tad, kad visiem kopīgiem spēkiem tika izveidots ārpus ģimenes šis te atbalsta pakalpojums, tur ietilpa psihologi, ģimenes terapija, asistenti, ļoti daudz pakalpojumu, vecāku apmācības, tad tas skaits samazinājās līdz 39 un 19. gadā vēl mazāk. Jā. Covida laikā palielinājās, kā es jau minēju, jo bija problēma. Kāpēc tagad? Jā? Nu, redzat, Bāriņtiesa ir lēmēja iestāde. Mēs saņemam sūdzības, mēs saņemam informāciju, mēs izskatam. Tātad, dažos gadījumos tā ir vardarbība ģimenē. Nu, to mēs nevaram kontrolēt. Mans nu, lielāks skaits problemātisko ģimeņu. Nu, vairāk tā kā es teiktu, vecākiem ir problēmas, bērnu audzināšanā pieaug. Nu, manā skatījumā samazināt šo skaitu palīdzētu nopietnāks, vēl lielāks sociālais darbs. Jā, jo mēs nevaram salīdzināties ar to pašu Rīgu, kur ir milzīgs pakalpojumu sociālo klāsts. Nu, mūs arī viņš ir liels. Viņš ir, ne, es nerunāju par materiāliem labumiem, es runāju tieši par visnopietnāko šajā sakarā sociālā dienesta nodaļu. Tas ir nodaļa darbam ar ģimenēm, ar bērniem, kur šie te sociālie pakalpojumi, jo vairāk, jo labāk. Jā, un tā tad, nu, mēs... Nu, acīm redzot, nu, tāds gads, kad ir bijušas... Es nevaru komentēt, cik samazinās bērnu skaits mūsu pašvaldībā gada ietvarā, bet mēs saņemam iesniegumus, mēs saņemam sūdzības, anonīmus zvanus, policijas ziņojumus. Mēs saņemam un mēs strādājam ar tādu tātad šo te klientu, kā jūs minējāt, skaitu, kāds viņš ir. Jā? Ja ir kritērija, ka bērna dzīvība, veselība, ģimene ir apdraudēta, mums nekas neatliek, kā pārtraukt. Es pateikšu arī, ir lielāka
iedzīvotāju aktivitāte, ziņošana daudz lielāka nekā bija agrāk. Agrāk bija tāda situācija, ka nedrīkst ziņot par kaimiņu, jo tas ir nesmuki, tur sūdzēšana un tā tālāk. Bet mēs aicinājām visus iedzīvotājus ziņot sākotnējā stadijā, nekā jau vēlāk tātad cīnīties ar sekām. Tas ir pirmkārt. Ļoti aktīvi arī strādā, paldies, pēdējos gadus īpaši arī skolas, kuras mums ziņo pie pirmās problēmas, un mēs, jā, un 73. Pants bērnu tiesību aizsardzības likuma, es teikšu, sāka strādāt daudz efektīvāk pēdējos gadus, jā. Un mēs sākot risināt jau sākotnēji problēmu skolā, nonākam līdz aizgādības tiesību pārtraukšanai. Es teiktu, tas ir saistīts ar lielāku, varbūt tās mūsu sabiedrības ieinteresētību bērnu tiesību aizsardzībā, un tāpēc tas cipars ir lielāks. Bet es pievērstu uzmanību varbūt vairāk nevis tam, ko mēs pārtraucam, bet kad mēs būtu, ka mēs ļoti maz atjaunojam. Ja? Un tas posms no tātad pārtraukšanas brīža līdz atjaunošanai būtu tas pats galvenais, kur būtu jāsniedz šie te sociālie maksimāli pakalpojumi. Un tas ir gada ietverā mēs pārskatām lietu. Ja? Un mēs strādājam ar to, ko mēs strādājam. Mēs nevaram uz goda vārda nu, tātad, riskējot ar bērnu dzīvību, veselību nepārtraukt vai kaut kā savādāk rīkoties. Ja? Lēmumu atceltu mums nav. Pagājuši gadu. Visi pārsūdzētie lēmumi atstāti spēkā. Tā ka, nu, protams, es saprotu, ka mums tas ir uzdevums. Jā, vērsīsim arī kolēģiem sociāla dienestā. Varbūt varam paplašināt šo te pakalpojumu klāstu vēl vairāk. Nu, lai iesaistītu vecākus, kuriem ir bezdarbs, kuriem ir alkohola atkarība, narkotiku atkarība, vardarbīgas metodas audzināšanas, tātad vēl vairāk ar viņiem strādāt, novirzīt spēkus vairāk nevis varbūt labumiem, bet sociālajiem pakalpojumiem. Nu, tad, kā redzams, tas bija uzreiz 18. 19. Gadā, kā tie pakalpojumi tika ieviesti, nu, tas skaits būtiski samazinājās. Tas ir tikai mans tāda vēlme.
Paldies. Paldies. Vēl ir jautājumi, lūdzu.
Jā. Jā. Jautājumi. Sakiet, kādi sociālai pakalpojumi būtu nepieciešami, lai šo situāciju uzlabotu? Jūs sakiet, ka pakalpojumu skaits ir samazinājies, jā? Bet kādi būtu tie efektīvākie, lai tomēr šo situāciju tiešām uzlabotu? Jo mēs redzam, nu, it kā, jo vecāki, jā, nu, kļūst taču aizvien jaunāki, un nu, tie nav, teiksim, vecāka gadagājuma cilvēki, kuri nevarētu tikt no ar kaut kādām dzīves problēmām galā, vai kuriem jau būtu, nezinu, tur ielaistas kaut kādas alkoholismu formas, nu, tie ir, nu pat, kuri beiguši skolas, 30-35 gadnieki, tātad vecāki, un kādu iemeslu dēļ viņi netiek ar bērniem galā, un kādi pakalpojumi būtu vajadzīgi? Jūs pati teicāt, kā grāk situācija 20. Gadā bija labāka?
Mēs esam arī braukuši pieredzes apmaiņas braucienos. Piemēram, Liepājas veiksmes stāsts ir katrai ģimenei, kurai ir vismazākās problēmas, tiek piešķirts ģimenes asistents katrai ģimenei. Un katra šis te ģimenes asistents palīdz novērst kaut kādus trūkumus audzināšanā, pārstāvēšanā, pieskata. Kaut kādā veidā izlīdzina šo te uzvedību, un tas ļoti, ļoti samazina, piemēram, Liepājā šo te ģimeņu skaits. Mums nav, nav tik daudz to pakalpojumu, jo viņi visi maksā
Bet
naudu.
Bet ģimenes asistenta pakalpojumu taču valsts apmaksā.
Nē, ģimenes asistenti personām ar veselības traucējumam, un ģimenes Jā. Asistenti ir personām, kurām ir problēmas bērnu audzināšanā, tā ir dažādi cilvēki, dažādi speciālisti. Jā.
Līdz ar to, tātad jūs gribat apgalvot, ka lūk pašlaik ir no pašvaldības puses, lai situāciju uzlabotu, būtu nepieciešams apmaksāt ģimenes asistentus arī tiem cilvēkiem, kuriem nav konstatēta veselības traucējumi, tātad, kuriem valsts nekompensē.
Mums ir tādi ģimenes asistenti sociālā dienestā, bet mana būtu rekomendācija, ka tie varētu būt, es neesmu sociālais darbinieks, bet manā ieskatā, ka šie ģimenes asistenti, kas būtu piesaistīti praktiski katrā ģimenē mentori, kuri uzraudzītu ģimeni ikdienā palīdzētu, jo tomēr sociālie darbinieki dienestā nu, nespēja tik lielu, viņi arī skaits ir diezgan mazs uz mūsu iedzīvotāju skaitu, nespēja katru izkontrolēt un katru pārbaudīt. Tātad vairāk pakalpojums varētu būt piešķirts psihologa. Cik es zinu, arī diezgan ierobežots apjoms un budžets ir uz vecāku apmācībām. Ir divu veidu apmācības nopirktas. Bērnu emocionāla audzināšana, kas ir līdz 7 gadi, un no 7 līdz 18, tas ir ceļvedis audzinot pusaudzis. Viņš notiek 2 gadā. Nu, tas ir ļoti maz. Bet, ja viņam notiktu vismaz 4 reizes gadā, pieņemsim, nu, lai varētu visu laiku iet tās grupas, tas būtu ļoti labi manā skatījumā, jo kamēr viņi gaida uz apmācībām, nu, tas posms, nu, nekas nenotiek. Nu, da... Jā. Jā. Tur ir... principā uz tām apmācībām tiek nosūtīti cilvēki, kuriem ir problēmas audzināšanā. Bet, ja pašvaldība varētu atļauties, jo tas ir maksas pakalpojums diezgan dārgs, Nu, es nezinu, cik dārgs, bet nu, viņš maksā naudu. Tad varētu būt arī tiem visiem interesantiem, kuriem nu, radās sajūta, ka viņš netiek galā ar kaut kādu situāciju, varētu nākt un uz šīm apmācībām. Nu, viss ir budžeta, cik mēs esam gatavi tērēt priekš vecākiem, lai nevajadzētu šķirt viņus bērnus no vecākiem un maksāt vēl dārgāk. Tas ir viss atkarīgs no mūsu gribas.
Jā, tad drīkst vēl vienu precizējušu jautājumu. Protams. Sakiet, nu vai jūs esat pārunājuši ar sociālo dienestu lūk par šīm problēmām un vai jūs esat saņēmuši atbildi, ka tas ir finansējuma trūkums, vai jums ir bijis no apusē tāda saruna dialogs?
Protams, mēs katru gadu oktobrī septembrī sniedzam priekšlikumu uz domē. Pēdējie priekšlikumi, kas bija pagājušajā gadā, bija tātad atbalsta grupas jauniešiem ar uzvedības grūtībām, kuras, cik es saprotu, tika atbalstītas. Vasaras nometnē jauniešiem ar uzvedības grūtībām netika atbalstīta. Krīzes intervence, tas ir palīdzība ģimenēm, kas ir zaudējuši vai nu vecāku, vai nu bērnu, nu, ar ko mēs arī strādājam un problēmu, es sapratu, arī nevarēja atbalstīt, jo trūka finansējumu. Jā, mēs visu laiku vēršamies, mums ir sapulces, mēs risinam, bet arī Sociālais dienas strādā savā budžeta ietvarā, un es saprotu arī, nu, laikam tomēr ierobežota finansējuma dēļ, arī kaut kādas pozīcijas arī viņiem netiek laikam atbalstītas. Cik es saprotu, bet es nevaru to apgalvot. Jā, ir, mēs izveidojam šos pakalpojumus 17-18. Gadā. Sākotnēji bija piešķirta 50 tūkstoši eiro, un mēs tikai par to, lai viņi būtu 150. Jā, tā ka... Mēs regulāri sazinamies un tie, ka Žanovas kundzes un Sporānas kundzes tiekamies kabinetā, mēs to visu diskutējam un, protams, mēs esam tikai par sociālo pakalpojumu klāsta palielināšanu, dažādošanu. Ļoti labi, ka sāka strādāt mūsu pusaudžu resursu centrs, kas ir valsts apmaksāti speciālisti bērniem, bet tur ir tāda niansa, ka tur ir jābūt personas gribai tur iet pašam. Nevar nekā viņu tur vest vai rekomendēt vai norīkot un tā tālāk. Strādāsim pie pakalpojumu palielināšanas kopīgiem spēkiem.
Paldies. Cienījamie kolēģi, vai ir kaut kādi jautājumi vēl? Nu tad debates vai priekšlikumi arī nav. Paldies. Tātad aicinu pieņemt zināšanai un virzīt tālāk domas sēdei. Es nevaru saprast, nu, jābalso par šito, vai ne? Nē, jā? Labi. Tātad otrais, paldies, Praņevskas kundze, paldies par ziņumu un paldies, liels paldies par darbu. Jā. Nākamais jautājums, Kobzevas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai invalīdu sporta biedrība Solis Plus. No pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un atļaut piešķirt biedrībai 367,50 € apmērām dalības braucienam, lai piedalītos Latvijas individuālajā čempionāta nousa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. čempionāts nocīks 10. jūnija sesijas. Budžeta atlikums atļautu izdarīt. Šobrīd ir 21.672 eiro budžetam. Sociālajā jomā ir.
Paldies. Kādi būs jautājumi? Debates, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Tātad vēl viens jautājums, kas ziņos domas sēde par šito jautājumu. Labi. Paldies, Gžibovska kungs. Bet man arī jautājums par iepriekšējo jautājumu. Kas ziņos domas sēde? Es neko nevaru saprast, es biju pilnīgi pārliecināta, ka tas ir tikai nu, mūsu komisijas jautājums.
Nu, tur tā lieta, kas saskaņa ar likumu, ka ziņojumu jāsniedz domai, jā, un tā izskatī un tālāk virza uz domi.
Nu, tātad kaut kā...
Ziņotāja, bet es tam palūktu Braņeskas kundze, lai viņa prezentāciju.
Jā. Labi, tad ziņošu es un ar Kraņevskas kundzes palīdzību, ja? Domas sēde, es ziņošu šito jautājumu, bet ar jūsu palīdzību. Nē, jūs nevarat, likumiski nevarat, jā, labi, paldies. Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgti, paldies par darbu.